tumemaliza hapa. Takfilul mayyit, mlango mwingine mpya uliokuja unazungumzia kumkafini maiti. Takfinu manake kumvesha sanda. Wa ba'da al-faraghi min ghasli al-mayyit, baada kumaliza kumuosha maiti, yajibu takfinuhu, ni wajibu kumkafini maiti, li amri nabii sallallahu alayhi wa sallam, kwa maamrisho ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, bidhalik kuamrisha juu ya jambo hili la kumkafini maiti, fi hadithi al-muhrim alladhi waqasatuhu an-naqa, katika hadithi iliyokuja kuhusiana na yule bwana aliyokuwa kwenye ibada ya hija akawa amekanyagwa na ngamia wake ikawa ni sababu ya umauti wake. Katika tukio lile mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa ujumbe akasema wakafinuhu, sawa, mfanyieni takfini, mkafinini. Na hii ilikuwa kwenye ibada ya hija, kwenye ibada ya hija, khilafu katika ibada ya jihadi na mtu aliyokupa kwenye uwanja wa mapambano, itakuja maelekezo yake hapa chini na ishara imetangulia pale nyuma. Waqad taqaddama bitamamihi fi al-fasl al-thalith faqra da. Nukta inayofuata wal kafanu au thamanuhu, hii nukta ni muhimu sana ikhwan. Umuhimu wake unadhihiri kwamba watu wengi wanafanya kinyume na hivi inavyotakikana kidini. Inatakiwa kuuisha mwenendo huu ambao umethibiti kwenye dini. Sanda au thamani ya sanda, mimalil mayyit, itokane na mali ya maiti, walau lam yukhlifu ghayrahu, hata kama yule walau lam yukhlifu ghayruhu, hata kama maiti hakuacha chochote kinyume na ile pesa kwenda kununua sanda tu, hatutaenda kuwarithisha maiti, tutakwenda kununua kwanza sanda, kwa sababu taklifu hii ipo ndani ya shingo yake mwenyewe maiti, ni jambo la kwake yeye. Sawa, kuna wajibu wa kutumika haki yake, mali yake, kwa ajili ya kuthibitisha dini la kwake. Imeeleweka vizuri hapo? Ichukuliwe katika mali ya maiti. Dr. Taufik, michango haina maana hapo kwanza. Sawa? Watu angalia alichokiacha kifanye kazi hiyo. Watu wasikimbilie kwenda kuchangia changia. Wanakwenda kinyume na dini. Tayeb. Walau lam yukhlifu ghayruhu li hadithi Khabbab ibn al-Aratti radiyallahu ta'ala anhu qal هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تلهاما pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam fi sabilillah, kwenda katika njia ya Allah, la bitaghi wajha Allah, tukiwa tunatafuta uso wa Allah, fa wajaba ajruna ala Allah, yakathibiti malipo yetu mbele ya Allah, faminna man madha, wapo miongoni mwetu ambao wamepita tayari na malipo yao yamekwisha kuthibiti, lam yakul min ajli shay'a, wamepita tayari wameondoka duniani, hawakula hapa duniani katika malipo yao, natija ya matendo waliotenda hawakula hapa duniani chochote, wamekwenda kula huko mbele ya Allah, minhum Mus'ab ibn Umairi, miongoni mwao ni Mus'ab ibn Umairi, sio wewe bwana, ndio wewe, miongoni mwao ni Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair katika masahaba watukufu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali alikuwa ni katika walimu wa Qur'ani wa mwanzo ambao Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya asema mji wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umefunguliwa kwanza na Qur'an, na mwalimu wake wa kwanza alikuwa ni Mus'ab ibn Umair. Alikuwa ni kijana mdogo mwenye busara za hali ya juu sana. Alipoingia katika mji wa Madina akapokewa na Sa'd ibn Mu'adh. Watu wa mji wa Madina wakaanza kumnyanyapaa. Akatumia busara sio za mapambano. Anaambia awatajili safatasma, ukai ukasikiliza basi. Ukipenda utachukua, ukupenda tutachia wenyewe. Hivi mtu anakaa na sile Qur'an hapa anatoka salama? Lazima imwingie tu. Ikawa watu waleta malumbano, ana wajibu kwa majibu hayo. Kaa kwanza usikilize, ukipenda utachukua, ukupenda utatuachia wenyewe. Wakikaa na wasomea Qur'an, wakisikiza Qur'an, tutasema hii ndio uongofu wetu. Ikawa mji wa Madina umefunguliwa na Qur'an iliyokwenda kusomeshwa na Mus'ab ibn Umair. Tumeelewana? La, alitangulizwa Mus'ab ibn Umair. Alitangulizwa Mus'ab ibn Umair kwenda Madina, yani wale watu wa Madina baada kufunga ule mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bai'atul aqabati al-ula. Mtume alipoondoka kumwacha Mtume Maka, aliwapa Mus'ab ibn Umair waendelee Madina, akaenda kuanza kuwasomesha Qur'an. Sisi tumeelewana vizuri. Miongoni mwa sehemu ambazo nimelipenda jina Mus'ab, ikawa Abu Mus'ab ni sehemu hizo. Tumeelewana vizuri? Ai, naam. Ikawa katika wale ambao wameondoka, wanasema Mus'ab alikuwa ni mtoto wa tajiri, lakini alikuwa ni maskini, alizaliwa kwenye utajiri, akafa kwenye umaskini wa hali ya juu sana. Amekufa tajiri kwa Allah, lakini katika muonekano wa watu, wanasema Mus'ab alikuwa anabadilisha nguo kwa siku kama mara tatu akiwa kwenye ukafiri. Baba yake alikuwa tajiri mkubwa. Alipokubali Uislamu, ikawa ametengwa na familia, akapata tabu katika maisha yake, lakini akiwa na taraji malipo kwa Allah Jalla waala, hakuhisi dhiki ya kuacha mali za nyumbani. Alikuwa anabadilisha mavazi hayo kwenye ukafiri, amekonda kufa, amefunikwa shuka moja, ikipandishwa kichwani, miguu inakuwa wazi. Ikivuta miguuni, kichwani kuna kuwa wazi, Mtume akasema mfunikeni kichwani, miguu ikae wazi. Huko miguuni mtaweka idhikhira. Mtu wa idhikhira ambao anatumika kwenye kuzika. Ikawa ndo hivyo. Si tumeelewa na vizuri. Ameondoka kamwacha mke wake kijibinti kidogo, Hamna binti Jafu. Ikawa ndo maisha yake alivyokuwa mazuri kwa mtindo huo. Na amekufa katika vita vya Uhud. Na kuna riwaya sijui kama imethibiti, inanasibishwa na Musa Abu Numeir, alikuwa mshika bendera kwenye vita vya Uhud. Alishika bendera ile kwenye mkono wa kulia, na mnajua vita vya Uhud vilikuwa vizito. Mtume mpaka kavunjwa meno yake. Na makafiri wakatangaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufa. Yeye mshika bendera na jeshi linaongozwa kwa kuangalia bendera iko wapi. Wakaenda wakakata mkono wake wa kulia. Akaidaka bendera kwa mkono wa kushoto. Akakata katika kipande hiki hapa. Na wanamwambia ya Musa Muhammadun qutil. Akajibu wa Muhammadun illa rasulun. Akaishika kwa mkono wa kushoto, akakata kiganja cha mkono wa kushoto. Akaidaka kwa vigingi viwili hivi. Na anaambiwa maneno Muhammadun qutil, na anajibu wa Muhammadu illa rasulun. Akaja kukatwa kichwani, akadondoka. Allah kaleta Qur'ani, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Hii riwaya sina uthibitisho nayo, lakini riwaya ipo, sina uthibitisho nao sahihi wake. Sisi tumeelewa ifa ni vizuri. Asbabu an-nuzul sahihi, asbabu an-nuzul la kifahamu. Kwa amesema imetajwa riwaya hii. Hicho kitabu kweli kipo cha Sheikh Mufid. Sahihi asbab an-nuzul. Kinapatikana madukani, maarufu sana. Kinapatikana sana, kinapatikana. Hata mimi sina, si kwa nini sina, lakini kinapatikana sana. Sahihi asbab an-nuzul. Ya Sheikh Mufid. Sahihi asbab an-nuzul. Kitabu maarufu sana. Tayyib, anasema al-Imam al-Albani rahimahullah katika riwaya hii ambayo inasimuliwa na Khabbab ibn al-Arat, minhum Mus'ab ibn Umair qutila yawm Uhud, aliuawa kwenye siku ya Uhud, falam yujad lahu shay, haikupatikana kwake kitu chochote, wa fi riwaya lam yatruku illa numra, hakuacha Mus'ab katika dunia hii isipokuwa shuka lake moja tu, fakunna idha wada'naha ala ra'sihi, tulikuwa tunapofunika shuka yake ile kichwani kwake, kharajat rijlahu, miguu yake miwili inakuwa wazi. Wa idha wada'naha ala rijlaihi, tukifunika miguu yake miwili, kharaja ra'suhu, kichwa chake kinakuwa wazi. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'uha mima yali ra'sihi, wekeni upande wa kichwani kwake. Wa fi riwaya ghattu biha ra'sahu, katika riwaya mfunikeni kichwani kwake. Waj'alu ala rijlaihi al-idhkhir, miguuni kwake mfunikeni na majani ambayo inaitwa hashishun maarufu tayyibu arraiha, ni majani maarufu ambayo alikuwa anatoa harufu nzuri, yanaitwa idhkhira, ambayo inatumika kwenye kuzikia na anatumika pia katika kuwekwa katika makaburi, kama ilivyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ilitokea kwa ajili ya shafaa ya yule mtu ambaye amekufa. Sawa, anasema Abbas ibn Abdul Muttalib, fa innaha liqainihim wa limautahum, Mtume sallallahu alaihi wasallam aruhusu kukatwa mtu wa idhkhira baada kuhalalisha kukata miti katika mji wa Makka. Akaambia, akamwambia ruhusu idhkhira kwa sababu inatumika kwa wale wahunzi wao pamoja na kwenda kuzikia. Kwa hiyo inatumika mti huu kuweka kwenye kaburi kwa ajili ya kumzikia maiti. Sisi tumeelewana tu. Hapa na masaa mengi. Je, kwenye kuzika inafaa kutofautisha baina kiwiliwili na udongo? Haya masaa ile yanakuja inshallah hapo mbele. Yaani umti vile maiti unapozika, isipokuwa na sanda kutosha, na maana mwili usionekane. Sasa ili kukinga ule mwili usikandamizwe na udongo mubashara, tunajaza miti. Ule udongo unakuja juu ya miti. huku juu sikafunikwa na shuka, lakini miguu yake haifunikiki kwa sababu shuka ni ndogo, akafunikwa miguu ile hivi kile, akafunika miguu kwa
mjinzi
yake, sehemu iliyobaki wazi. Hata kule makaburini kule ukienda kuzika utasikia lete majani. Sasa huku kuna tofauti kidogo, wanaweka ubao kwanza. Wakishaweka ubao, alafu kuna sehemu ambazo zinapenyesha penyesha udongo kwenye baina ubao na kaburi na udongo la kaburini. Kwa wanataka kuziba sehemu zile zenye miale, wanaleta yale majani kuziba. Na hapa nikasema pana masaili mengi. Je, inajuzu kutofautisha mwili na udongo kwa kitu chochote? Kuna wasia, sijui kama kwenye Muktasari ameweka Imam Al-Albani, lakini kuna wasia wa Abu Musa Al-Ash'ari, kumbuka vile. Amehusia kwamba pasiwepo tofauti baina kiwiliwili chake na kitu chochote. Na masala kama haya na hukumu ya rafu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhimu tunasoma kama ndenai sokuja kukutana nao masala hayo hapo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.